สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เรื่องสงครามโลกบทเรียนสำหรับมนุษยชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการเกิดสงครามโลกขึ้น2ครั้งในคริสตศตวรรษที่20แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงของมนุษยชาตินะคะที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจร่างกายทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมดังนั้นรายการในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงบทเรียนอันยิ่งใหญ่นี้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุใดและได้ส่งผลอย่างไรบ้างโดยรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลับเพลืองคงชนะมาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเรามาเริ่มกันที่สาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกันเลยค่ะ
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะจะบรรยายไปเป็นตอนคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะคะก็เรียงตามลำดับแต่ว่าก็คงจะต้องพูดถึงสถานการณ์นะคะแล้วก็ผลจากสงครามด้วยนะ
คะ
ทีนี้ก็กลับมาที่เดิมนะคะว่าสาเหตุที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะมีสาเหตุที่มันต่อเนื่องมาก็คือลัทธิจักรวรรดินิยมนะคะเพราะว่าดังที่ได้กล่าวว่าเมื่อชาติมหาอำนาจตะวันตกนั้นต้องการที่จะเข้าไปปกครองดินแดนต่างๆแล้วก็ดินแดนเนี่ยมันก็มีเท่าเดิมแหละนะคะแต่ว่าการเดินทางของชาติตะวันตกเนี่ยก็พยายามเข้าไปแสวงหาแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันนะคะอย่างเช่นกรณีฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยก็ขัดแย้งกันเพราะว่าพยายามที่จะเข้าไปปกครองประเทศโมร็อกโกนะคะหรือว่ารัสเซียกับออสเตรียเนี่ยออสเตรียฮังการีเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในคาบสมุทรบอลข่านเพราะนั้นลัทธิจักรวรรดินิยมนี่เป็นตัวแรกเลยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะแล้วก็นำไปสู่สาเหตุของสงครามนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีลัทธิชาตินิยมนะคะลัทธิชาตินิยมในตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าบุคคลต่างๆที่รักชาติของตนนั้นเนี่ยนะคะก็มีความรักชาติจนเกินขอบเขตคือต้องการจะให้ประเทศของตนนั้นเนี่ยนะคะได้มีผลประโยชน์นะคะมีศักดิ์ศรีต่างๆทีนี้มันมีเหตุที่ว่าเมื่อมีการรบกันแล้วเนี่ยบางชาติก็เป็นฝ่ายแพ้ใช่ไหมคะเช่นฝรั่งเศสเนี่ยก็สูญเสียแคว้นที่สำคัญคืออันซาสรอเรนซ์ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะก็ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยผูกใจเจ็บแค้นเยอรมนีนะคะทีนี้อิตาลีเนี่ยนะคะก็ไม่พอใจที่ออสเตรียฮังการีเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในแหลมบอลข่านนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกรีซเนี่ยอิตาลีก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใกล้เคียงนะคะก็พยายามจะขยาย อิทธิพลเข้าไปในแหลมบอลข่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้ลัทธิชาตินิยมนี่แหละค่ะที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างก็กลัวว่าชาติอื่นจะมีผลประโยชน์มากกว่าก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะนอกจากนี้แล้วสถานการณ์ยุโรปในขณะนั้นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันด้านกำลังทหารและอาวุธเพราะว่ากำลังทหารและอาวุธเนี่ยค่ะถ้าใครมีมากกว่ากันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าก็จะทำให้ควบคุมอาณานิคมได้และแสวงหาอาณานิคมเพิ่มขึ้นได้นะคะก็เลยทำให้ เมื่อแข่งขันด้านกำลังทหารและอาวุธก็ควบคู่ไปกับการแข่งขันทางด้านการหาอาณานิคมนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังพบว่าเยอรมันนะคะในกลางศตวรรษที่19นั้นเนี่ยนะคะเป็นต้นมาเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านกำลังทหารเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าชนะฝรั่งเศสใช่ไหมคะได้ครอบครองดินแดนต่างๆที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์เนี่ยมากมายจึงทำให้เยอรมันเนี่ย ก็มีความเข้มแข็งมีอาวุธก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะที่ทำให้ต่อสู้กับชาติอื่นๆแล้วก็มีการยืดอายุผู้เข้ารับราชการทหารหรือว่าเกณฑ์ทหารคนที่มีอายุน้อยขึ้นน้อยลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกันนะคะเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยก็อาจจะทำให้ถูกโจมตีได้ง่ายก็เลยรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรซึ่งมีกลุ่มที่กว้างๆก็คือฝ่ายไตพันธมิตรนะคะประกอบไปด้วยประเทศเยอรมันออสเตรียฮังการีแล้วก็อิตาลีเป็นประเทศสำคัญและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายไตภาคีนะคะได้แก่ฝรั่งเศส อังกฤษแล้วก็รัสเซียนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ เรียกว่ามีอะไรคะผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับฝ่ายอื่นๆที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่าไตพันธมิตรและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเกิดการปัญหาเกิดขึ้นก็คือมีการลอบปงพชนนะคะมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียคืออาร์ชยุคเฟอร์ดินานด์เนี่ยนะคะทีนี้พอมีการลอบปงพชนมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียเนี่ยก็เลยทำให้เกิดสงครามขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่พูดถึงจะพูดถึงเฉพาะสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเท่านั้นค่ะ
ค่ะทีนี้อาจารย์คะสถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สิ้นสุดลงอย่างไรคะ
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะสถานการณ์ของสงครามที่มันกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่ามันมีการรวมกลุ่มใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นเมื่อออสเตรียเนี่ยเจอออสเตรียฮังการีเจอปัญหาที่ว่ามกุฎราชกุมารของตนเนี่ยถูกลอบปงพชนเนี่ยก็ดูท่าทีนะคะเยอรมันก็บอกว่าถ้ารัสเซียเนี่ยประกาศสงครามกับออสเตรียฮังการีเยอรมันก็จะเข้าช่วยนะคะทีนี้ฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็จำเป็นต้องประกาศสงครามเพราะว่าตนเองนั้นถือว่ากลุ่มสลาฟนะคะที่หัวรุนแรงที่กลุ่มหนึ่งที่รอบปงพชนเนี่ยนะคะได้รับการปกป้องจากรัสเซียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเยอรมันเข้าข้างออสเตรียรัสเซียก็ประกาศสงครามกับออสเตรียทีนี้มันก็เรื่องมันก็ขยายวงกว้างออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อเยอรมันเห็นว่ารัสเซียเข้ากับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซอร์เบียเนี่ยนะคะเยอรมันก็ประกาศสงครามกับรัสเซียทีนี้ฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซียก็ประกาศสงครามกับเซอร์เบียอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถูกเยอรมนีประกาศสงครามด้วยมันก็เลยขยายออกไปนะคะเป็นสงครามโลกในเวลาต่อมาทีนี้เมื่อพูดถึงสถานการณ์อีกประการหนึ่งก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีการแบ่งแนวรบออกไปเป็น2ฝ่ายนะคะคือกลุ่มด้านหนึ่งเนี่ยเป็นแนวรบทางด้านตะวันตกก็หมายถึงยุโรปตะวันตกนั่นเองแล้วก็แนวรบทางด้านตะวันออกก็ตั้งแต่รัสเซียเนี่ยนะคะไปเมื่อแบ่งกลุ่มกันอย่างนี้แล้วเนี่ยเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ที่มีกองทัพที่เข้มแข็งเนี่ยได้ทำการบุกนะคะเบลเยียมทีนี้เมื่อเบลเยียมถูกบุกอังกฤษเนี่ยซึ่งถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นดินแดนยุทธศาสตร์ของตนก็เข้าช่วยเบลเยียมแล้วก็เยอรมันเมื่อบุกฝรั่งเศสอังกฤษก็เข้าช่วยฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ากองทัพเยอรมันเนี่ยบุกลงมาทางใต้เพื่อที่จะมาที่ฝรั่งเศสให้ได้ส่วนกองทัพฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็ไปยันไว้นะคะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเข้ารบกันโดยใช้การขุดสนามเพราะก็ยังคงอยู่นะคะสถานการณ์เป็นแบบนั้นทีนี้ในทางด้านตะวันออกนั้นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทั้งเยอรมันแล้วก็ออสเตรียฮังการีเนี่ยนะคะก็สู้รบกับรัสเซียนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพวกไตพันธมิตรเนี่ยก็จะได้เปรียบนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเมื่อรัสเซียเนี่ยรบชนะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยต้องแบ่งกองทัพออกไปช่วยออสเตรียด้วยนะคะแล้วก็จะต้องป้องกันดินแดนของตนคือเยอรมนีทางด้านตะวันออกนี่ด้วยนะคะก็ทำให้เยอรมันเนี่ยคือลดความ รุนแรงนะคะหรือว่าการสู้รบเนี่ยลงขณะเดียวกันนั้นเนี่ยประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไตภาคีนะคะซึ่งมีอังกฤษฝรั่งเศสเป็นผู้นำเนี่ยก็พยายามหาพันธมิตรของตนนะคะพูดง่ายๆก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะแสวงหาพันธมิตรยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยได้เป็นพันธมิตรของฝ่ายไตรภาคีเนี่ยก่อนนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นคิดว่าถ้าเป็นพันธมิตรแล้วเนี่ยก็คือจะได้ผลประโยชน์จากดินแดนส่วนหนึ่งในจีนที่เยอรมนีเนี่ยปกครองอยู่นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งคือตุรกีค่ะตุรกีเนี่ยนะคะก็คือโกรธแค้นตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าพระนางแคทเธอรีนเนี่ยนะคะเข้ามาควบคุมหรือว่าตีได้ส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันแล้วก็เข้าไปปกครองเนี่ยก็เลยสนับสนุนไปพันธมิตรนะคะเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกชาตินึงนะคะที่ตอนแรกนั้นก็คือยังไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับยุโรปนะคะแต่เมื่อทราบว่าเยอรมันนั้นไปปลุกระดมประเทศเม็กซิโกเพื่อที่ต้องเม็กซิโกนั้นต้องการดินแดนทางส่วนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเข้ากับฝ่ายไตภาคีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมเนี่ยก็เนื่องจากว่าเยอรมันเรือดำน้ำของเยอรมันเนี่ยได้จมเรือลุสเตเนียนะคะแล้วก็ทำให้คน อเมริกันเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะทีนี้สถานการณ์อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือการปฏิวัติในรัสเซียนะคะก็คือเมื่อเกิดปฏิวัติในรัสเซียเนี่ยในตอนแรกเยอรมันเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเพราะว่ารัสเซียต้องถอนกองทัพออกไปแต่ยังมีกองทัพฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษด้วยนะคะที่ยังอยู่ในตอนนั้นทีนี้ปรากฏว่าฝรั่งเศสเนี่ยลบชนะประเทศในแหลมบอลข่านนะคะเช่นบังกาเลียเซอร์เบียนะคะแล้วก็ตุรกีด้วยนอกจากนี้แล้วอิตาลีนะคะก็ได้โจมตีออสเตรียฮังการีแล้วก็ชนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าช่วยฝ่ายไตรภาคีนะคะก็ทำให้เยอรมันเนี่ยต้องรบตามลำพังแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องยอมแพ้ไปในที่สุดค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นสุดอย่างไรคะ
ค่ะคือในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะก็จะพบว่าได้เกิดขึ้นหลังจากที่ฮิตเลอร์เนี่ยได้ส่งทหารเข้าไปบุกโปแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของชาติในยุโรปใช่ไหมคะแล้วก็กองทัพเยอรมันเนี่ยก็เข้ามาบุกจนถึงกรุงปารีสยึดกรุงปารีสได้นะคะก็ทำให้รัสเซียเนี่ยก็ได้โอกาสก็ยึดโปแลนด์ซึ่งทางด้านตะวันออกของโปแลนด์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันรัสเซียก็ขยายไปที่ฟินแลนด์ด้วยทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยค่ะเยอรมันก็ต้องลงมานะคะต่อสู้กับฝ่ายยุโรปตะวันตกที่เป็นเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะคะแล้วก็ฝ่ายของเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำในด้านอักษะเนี่ยก็มีการสู้รบกันคืออิตาลีซึ่งเป็นฝ่ายอักษะมีผู้นำคือมุสโซโลนีเนี่ยก็เข้าบุกฝรั่งเศสนะคะแล้วก็บุกอาณานิคมของชาติที่เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นโซมาลีแลนด์ของอังกฤษนะคะแล้วก็เข้ายึดกรีซแล้วก็อัลบาเนียเป็นต้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเยอรมันก็ยังรบกับรัสเซียนะคะเพราะว่าเยอรมันเกรงว่ารัสเซียเนี่ยจะส่งกองทัพเข้ามารุกรานเยอรมันทางด้านตะวันออกแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังแย่งอาณานิคมกันนะคะหรือเข้าไปเป็นมีอิทธิพลในยูโกสลาเวียแล้วก็กรีซนะคะจึงทำให้เยอรมันเนี่ยทำประกาศสงครามสู้รบกับรัสเซียนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะอังกฤษเยอรมนีแล้วก็อิตาลีเนี่ยยังสู้รบกันในตะวันออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยด้วยทีนี้ในสงครามในครั้งนี้เนี่ยนอกจากรบกันในยุโรปแล้วเนี่ยยังกระจายไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะคะดังจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะเนี่ยได้โจมตีจีนแล้วก็ได้ทิ้งระเบิดที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นะคะซึ่งเป็นฐานทัพของอเมริกัน ก็เลยทำให้อเมริกันเนี่ยเข้าร่วมด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการโจมตีอาณานิคมของชาติตะวันตกในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะพบว่าเมื่อต่อสู้กันไปแล้วเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเพราะว่าชนะญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็คือในยุโรปตะวันตกเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายชนะเยอรมันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยรัสเซียก็เป็นฝ่ายชนะเยอรมันด้วยท้ายที่สุดเยอรมันจึงต้องยอมแพ้ในปี1945และหลังจากนั้นอีก5เดือนญี่ปุ่นก็ยอมแพ้นะคะเพราะว่าประเทศเนี่ยถูกทิ้งระเบิดปรมาณูถึง2ลูกค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วผลกระทบที่เกิดจากสงครามทั้ง2ครั้งล่ะคะ
ค่ะคืออย่างนี้นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะคะชาติที่ชนะเนี่ยก็คือว่าได้มาประชุมกันเหมือนกับการสมหัวที่จะไปจัดการกับชาติผู้แพ้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเยอรมันถูกบังคับให้ทำสนธิสัญญาแวร์ซายทำให้เยอรมันต้องเสียสิทธิในดินแดนและจะต้องถูกจำกัดสิทธิพิเศษแล้วก็ถูกลดกำลังรบนะคะแล้วก็เสียค่าปฏิกรรมสงครามอันนี้เป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่งนะคะก็คือในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งองค์การสันนิบาตชาติขึ้นมานะคะเพื่อร่วมมือกันรักษาสันติภาพซึ่งองค์การนี้ก็ทำหน้าที่สำเร็จในบางประเด็นเช่นระงับกรณีพิพาทระหว่างสวีเดนกับฟินแลนด์หรือว่าอังกฤษกับตุรกีแต่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการในบางเรื่องเช่นการที่ญี่ปุ่นเข้าไปรบกับแมนจูเรียนะคะทีนี้สำหรับบทเรียนตรงนี้เนี่ยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะคะประเทศสัมพันธมิตรกับฝ่ายอักษะเนี่ยจึงได้มาประชุมร่วมกันนะคะแล้วก็ทำให้เยอรมันเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องถูกยึดครองโดยสหรัฐอเมริกาหรือว่าอิตาลีเนี่ยก็ถูกปกครองหรือว่าถูกลดสิทธิพิเศษบางประการค่ะ
ค่ะสงครามโลกทั้งสองครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญของมนุษยชาติที่ทุกคนก็ต้องตระหนักนะคะว่าได้ก่อให้เกิดความสูญเสียมากเพียงใดสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพลึงคงชนะที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้ธนกแก้วฉายควบคุมเสียงปณิสาสายมาประสานงานและดิฉันวราพรอุปลาคมควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ